habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha maaj ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wejiga labaad ee shirka madasha aragti wadaagga ee macadka heritage oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku soo bandhigay cilmibaaris ku saabsan doorka madasha watashiga qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. si guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ama bulidkaasi talmeynta marka laleeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaye in eliidka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dembiyadii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka dhacay.
waxay noqotay hadda in qofkiiba la yidhaahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xansiraasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo, xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arintaas taageeraya aysan jirin. waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoondarada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn, wax bartay aan ahayn duruufo.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. militariga maraykanka ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan ee dalka yeman lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed arbacadii shalay. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dulhabsaday markabka islamarkaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday markabka. markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda barbados waxaana laga lahaa dalka greega. waxa uu waday biro laga keenay shiinaha isagoo u waday dhinaca iyo sacuudiga. sida uu sheegay militariga maraykanku waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan ay sameeyaan xuuthiyiintu una geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsada maribiyoodka muhiimka ee baabulmandab. xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta ay israa'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado kaza. maraykanka iyo ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhana xuuthiyiinta, kuwaasi oo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyada ku yaala gudaha dalkaasi yeman. dhexdhexaadiyaasha masar, qatar iyo maraykanka oo ku sugan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ayaa maanta oo khamiis ah ku jira maalintii shanaad oo wadahadallo xidhiir ah. ujeedada ayaa ah sidii loo soo gaari lahaa ama loo joojin lahaa 6 toddobaad xabajoojin loogu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan. xabajoojinta waxa ay saamaxaysaa in la sii daayo la haystayaasha israa'iil ee lagu haysto kaza, iyo sidoo kale la sii daayo falastiiniinta u xidhan israa'iil, iyo in gargaar bini'aadamnimo oo dheeraad ah loo geeyo marinka kaza ee la go'doomiyey. wadahadallada qaahira ee xabajoojinta israa'iil iyo xamaas ayaa kusoo beegmaya iyadoo sii xumaanayso dhibaatada bini'aadamnimo ee ka jirta marinka kaza iyo dhimashada 20 falastiiniin ah oo nafaqadarro iyo fuuqbax u dhintay sabab, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee kaza. wadaxaajoodyada xamaas, qatar iyo masar oo aanay israa'iil ka qayb gelaynin ayaa isku dayaya inay xabajoojin ku gaaraan qorshuhu ahaa inay 4 maalmood ka hor bisha ramadaan ku gaaraan, taas oo bilaabanaysa 7 toddobaadka soo socda. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku booriyey xamaas in ay aqbasho shuruudaha ay soo bandhigtay israa'iil, wuxuuna sheegay talaadadii in xulafada maraykanka ee israa'iil ay wada shaqaynayaan. biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay arrintu hadda gacanta ugu jirto xamaas isagoo siduu hadalka u dhigay. intaasna dhegeystayaal, waxaanu wadaa warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. تدبات کن حا مقاله مقدسه کسب قبل کبوی مدرسه آرکتی و داده تدبات ایوچیگی دلباد امعت که علم پاریست هرتیج و چیگی هر مدرسهن یا بیشی دیسمبر اسمت کی تری و حاکد عیدل کجبوتی کاسو الله کیی کردی کوتی میز الله و نحرسته وزیر کی هوان کی حقوق دادمه اسومالیا خدیج محمد دیری آقای غیب ریسی شرکاسی مدرسه ای دیرد الله سرای کب انت نقل که نبض ایگز آرومار انت هشیس انت ای و دچرک بوشده سومالیت عبدالعزیز بر رو ای و بحنت نوشد ری مقدسه
مدرسه آرکت و دچرک سومالیت معهد که هرتج مرتدیت الضباط و جگری لباد ای و حال لغوسو ابی مقاله دام مقدسه و حال لغه هلیی کب انت نبض ایگز که حلگان مهم و دلک کوی لبریگ قرار دن آفریکا مرتدان ایا وحا وجگی هره لوگو قبطه مگاله ده جبوتی که دیمنا وحا لوحا که یه سبب لحریر گیره ده کتمی الله او نحریسته و سرقدی چه محمد دیریه مداشن ایا انتی ای سعاته وحا لوگو سو بندگی علمی باریسیو یه دوده واوین او دمانتو دحریر لها موضوعان عمر یوسف و قونیه هندال یراه ایا علمی باری وحا وکمی ده ها داد که مداشن کسو جیدیه وراقه علمگاه وحنا وكورم ايا واحد تيس واي كوساب سنعيد
حاكم دها الامبارياشي دادي راعي كسو قيب قلي مداش هيريتيج سند كان قيب كلاود لغو غبرية بانال كي شراد ديان كجري وحان كوساب بندقي الامبارياش كوساب سن دور كمداش وغتاشي قرن كاي كولا دهاي دردر قلنتا اي تاب قلنتا حسلوني سياسي ده دالكا سيقو دهان حسلوني سياسي ده ما بلدكا ستلمت مركل لي هاي waxay ku timaadaa ama macnaheedu guud waxa waa in elite-ka siyaasadeed isku fahmaan jiheynta siyaasadda iyo waliba qaabka powerka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa marka waxaan isbuurdhigay ama waxaan isku xireeyay marka madasha wada tashay qaranka waxaan ogsoonahay muddooyin ku dambeeyay ama inta dawladnimadeena muqsheysan imaaneen in dibadaha shir weyn lagu qabay jiray shirkaasna siyaasinta Soomaalidaysan wax mir dhal ah kasoo bixin aan sab afgarad uska gaarin
doodaha iyo waraaqaha cilmiga ah ee lagu soo bandhigay madasha aragtida wadaaga ah ee heritage ayaa waxay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa Soomaaliya iyo dalalka geeska aqoonyahanka iyo madaxdii lagu casuumay ayaa soo gudbiyay doodo togan oo dhamaantood xiriir lahaa nabadda iyo dawlad wanaaga ugu dambeyn agaasimo ku xigeenka cilmi baarista maxadka heritage dr Awais Cabdullaahi Cali ayaa waxa uu waqiyay warmurtiyad ka soo baxay madashan ku soo dhamaatay Muqdisho iyo waxyaabihii lagu gorfeeyay
hadal jeedinada madaxda shir ka soo qayb gashay oo ugu horeeyaan wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dawladda Djibouti mudane Muumin Xasan Barre xildhibaanka degmada Kamakuchi ee magaalada Nairobi xildhibaan Yuusuf Xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya mudane Ahmed Macallin Fiqi iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Macallin Maxamuud shirka waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre mas'uuliyiintaasi waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda dibadda u leedahay horumarka geeska Afrika iyo Soomaaliyaba mawaadiida laga hadlay waxaa ka mid ahaa daraasad cilmi baaris oo ay soo saartay laba bari ka hor macadka daraasadka Heritage
madashan oo socotay maalmo kooban ayaa waxa intii ay socotay ka faa'iideystay wax garab aqoonyahan iyo dhalinyaro kuwaas oo si weyn uga qayb qaatay doodihii cilmiga ahaa iyo warqadihii laga soo jeediyay Cabdulaziz Barrow VOA Muqdisho
Kadiisiga naga la socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin keenay sa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa khudbadiisa sanadlaha u jeedin doona labada gole ee Kongreska Mareykanka. Warbixin arintan ay VOA ku qortay waxaa inoo soo koobisa Sahra Cabdi Axmed.
Khudbadda The State of the Union ee Mareykanka dhaqan ahaan ah goobta madaxweynayaasha Mareykanku ay ku muujiyaan guulaha gudaha ah ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa la filayaa in uu caawo oo qamisa kaga hadlo sida uu maareeyay dhaqaalaha, xuquuqda taranka dadku ay u leeyihiin, xakamaynta hubka iyo sidoo kale socdaalka. Laakiin sida Mareykanku uu la tacaalayo dagaalka Bariga Dhexe iyo Yurub iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa laga yaabaa inay sara u kacdo una qaado ajendaha qaybtiisa afraad ee Biden uu ka hadli doono iyo suurtagalnimada kama dambeysta ah. Khudbada noocan oo kale ah ee fadhiga wadajirka ee Kongareska Mareykanka ayaa madaxweynaha waxa uu damacsan yahay inuu diirada ku saaro waxyaabaha u qabsomay dawladdiisa ee soo celinta hoggaanka Mareykanka ee masraxiyada dunida iyo wajigeeda. John Kibrey oo ah la taliyaha dhanka isgaarsiinta amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay arbacadii shalay ahayd sidaasi. Hoggaanka Mareykanka ayaa waxa uu sii raaciyay Kirby in uu siin doono awoodda saameynta ficilada hoggaamiyaasha adduunka uu ku yeelan karo Mareykanka iyo sidoo kale ta kuwa ka soo horjeeda iyo siyaabaha aad u ilaalinaya danaha amniga qaran ee Mareykanka. Saameyntaasi ayaa waxaa ku guuldareystay in ay ka gudubto kala duwanaanshiyaha xoogan ee u dhexeysa aragtida madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin sidii gargaar bini'aadamnimo oo dheeri ah loo gaarsiin lahaa dadka ku tabaaleysan Gaza, doorka dagaalka ee maamulka Falastiiniinta iyo aragtida Mareykanka ee mustaqbalka Falastiiniinta. Dhanka Ukraine, hoggaamiyaha Mareykanka ayaa waxaa hareeyay isku dayadiisa carqaladeynta aqalka jamhuuriga deeqaha dhaqaale ee loogu talagalay ee sanadku uu ansixiyay ee 95 bilyan oo ay ku jirto 16-ka lagu taageerayo Kiev dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka. Sharcigan ayaa sidoo kaleeto waxaa ku jira 14 bilyan oo gargaarro amni ah oo Israa'iil la siinayo, 9 bilyan oo gargaar bini'aadanimo ah iyo sidoo kale 5 bilyan oo lagu taageerayo la howlgalayaasha Indo Pacific dalalka la yiraahdo, iyadoo Washington ay ku tartamayso Beijing sidii ay saameynteeda gobolka ay iyadu uga qaadi lahayd. Dagaalada Ukraine iyo Gaza ayaa si weyn loogu soo bandhigi doonaa qaybta siyaasadda arrimaha dibadda ee hadalka Biden caawa sidoo kaleeto xafiltanka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu adeegsan doono habab kala gedisan oo ku saabsan labada arrimood isaga oo tixgelin doona dareenka codbixiyaasha ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirno.
هذا يوم مسنت شهر عبد الحميد أو ربحين تاسين على سعود سين سيلك تقل سعود تانو والان تاس سوماليا اي في او اي هاتا نديق استيال كسو دوادة برنامج كي بانديق في او اي او انت دوات كان كو ايجنو فلالك امن در اي دوانهن كاد عاي مقدشو فلسطين احمد ايبان ايا انو سوچيت نيسا.
Maalmihii dhowaa waxaa soo badanayay hadalhaynta bulshada ee dambiye kala duwan oo ay ka mid yihiin qalaalaasiyaha qoysaska dilal qorshaysan iyo kuwa ay geysanayaan askar ka mid ah kuwa dawladda oo ay dad rayida ku dileen. Inkastoo aanay jirin tiro la tixraaco oo dambiyadan ah oo muujinaya in ay kordheen ama ay yaraadeen, laakiin hadalhayntooda ayaa ah mid ku cusub bulshada. Hore waxaa u jira hadalhaynta qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo ay Al-Shabaab ka geysan jirtay magaalada, taasoo mararka qaar daah u noqon jirtay dambiyada kale ee magaalooyinka ka dhaca. Afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sare Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in aysan dambiyadu sare u kicin sida ay diiwaanka ku hayaan, balse dadkii oo qaraxyada ka nasay ee hadda ku soo baraarugeen dambiyada kale ee dhacaya oo uu sheegay in ay tahay mid ay dunida la qabaan.
Anagu ma qabno in sare kac ku yimid, anagu ma qabno ka booliis ahaan, sababtoo ah waan ognahay waxaan ognahay sida inta uu dhici jiray iyo xilliga uu ka dhici jiray iyo waxaas oo dhan. Laakiin shacabka ayaa arrintaasi la cusub tahay. Sababta keenaysaana waxa weeye, markii hore waxaa mashquul lagu ahaan jiray qarax iyo 100 qof oo dhibatay, 200 oo qof oo dhibatay, 50 dhibatay, 20 dhibatay iyo waxaasa biisi lagu ahaayo lagu sii jeeday. Macno badan marka ma uusan sameynayn hal qof oo ama la gubay ama la dilay ama midil lagu dhiftay ama waxaasi micno ma sameynay waagii hore. Marka nabadda hadda la helay oo ummadda Soomaaliyeed ay heshay awgeed ayaa waxaa haddeerta social media-yihii ay buunbuuniyeen oo ay kor u qaadqaadeen laba qof oo ama isqabtay ama saaxiib ahaa ama meel ku kulantay ama muran ka dhexdhacay ama lacag kala qaatay oo isdilay ayaa maaragtaa social media wax kale la buunbuushay iyo wax kale la waayay markii la arkay. Ayaa maaragtaa arrintaasi dhacday ee dambiyadani weligood way dhici jireen caalamka. Markaad kumbeer galayso aad caalamka caalamka aad maaragtay aad waxyaabaha ka dhacaya aad fiiriso. Booliska caalamku wuxuu mashquul ku yahay dambiyadan ka dhexdhaca bulshada ayuu mashquul ku yahay, maba ka shaqeeyaba wax kale. Iyo waxaan argagixisadan ku soo biirtay caalamka iyo maba aysa gaarinba.
Dhowr dambi oo dilal isxigxigay ah oo qaarkood ay ka dhexdhaceen qoysas kala duwan ayaa bulshada dhexdeeda aad looga hadlay maalmihii dhowaa, balse hogaamiyaasha bulshada ayaa ka digaya in arrimahani ay salka ku hayaan shaqo la'aanta dhalinyarada, isticmaalka daroogada, iyo weliba qamaarka oo ay dad badani la qabsadeen lacaga badanna ay ku waayaan, sida ay sharxayso Sahra Maxamed Axmed oo ah sharciyaqaan sidoo kalena madax u ah ururka haweenka SSDC.
Horta alxamdulillah shukr rabbil caalamiin, qaraxyadu waxay u yaraadeen waxay tahay waan lala dagaalamay dagaalkaasa xoogaa banaanka naga geeyey, laakiin waxaa bedeshay arrin la yiraa daraagsisa bedel iyo wax la dheero dadka ay dheelaan qamaar waagor u naqan laakiin macayo badan loo baxsaday si lacag lagu helo marka oo dhibaato ugu helo waxaa waa qof kastaba lacag uu raadinaya waxba u raadinaya. Haddana waxaa soo batay control ma jiro, jaadkan ka imaanaya Ethiopia ka imaanaya Kenya ka yimaado daraagsisa lasoo dhexgeliya hadii la rabo, asagaas ayuu baahray cunayaan oo magaciisa ay tahay. Waxaa kaloo waxay tahay idan sii xuj waxay tahay sharcigii la rabin uu adkeeyo lama jiro meesha ka maqaya. Saddexdaas waxxada isugu darsantay jaqaad dad iyo dhalinyarada shaqo la'aan ah. Waxaan kuu sheegaa marka horeyso horta geeska qamaarka la yiraahdo saan ognahaba waagor waxa la dhihi jiray qamaarka markii la dheelo inaa naagtii saxta mesha ku xiran furi jiray markuu lacag waa. Marka soomaali waxay taqaanaa cawada dayn lacagaad meelaha toban toban lagu diya magacyo kale leh dhalinyarada facebookna ma qabo magaciisana ma qabo, laakiin waxaan aad ula socdaa dhibaatada ay keenaysa ay tahay dhaqaalihii niman badan oo lacag dhahay kuu lacag beelay oo dhalinyaro ahaa. Marka hadday lacag beeleen waxay kusoo noqonayaan marka weli maaysana zinu kusoo noqonay ama dahabka islaantooda gataan ama lacag meelaha ka tuugsadaan. Taas waa arrin waay. Tan labaad waxaa ugu dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo ma haystaan, guri inuu fadhigo oo habarta labada doolar usoo tiraada war maalinta wax ama kusoo qoxo kusoo cun oo ayaa isticmaalaya. Waa labo daraariskii markaan raqiis sii noqdo kasii dara maalin maalinta ka dambeyso.
Dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ayaa had iyo jeer ka sarreeya marka loo eego miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay rabshado hubaysan sida dagaalo sokeeya, qabqablayaal dagaal, loolan awoodeed iyo kooxihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab. Qabiilo badan oo caafimaad iyo bulsho ayaa aaminsan in dhammaanba khibradaha rabshadahani ay saameyn ku leeyihiin maskaxda dadweynihii goobjooga u soo ahaa oo laga yaabay in qaar badan oo ka mid a ay xanuuno maskaxda ah ku reebeen, sida ay sharxayso Rawda Cabdullaahi Colaad oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Waaberi, waxayna ku xeel dheertahay oo ay baratay xanuunada ku dhaca dhimirka.
Sida aad ogtahayba waddankeena waa waddan 30 sano ka badan kusoo jiray xaalado adag oo kala duwan oo haddii ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye, qaraxyada muxuu ahaa ilaa iyo hadda waddanka uu ku jiro, qalalaaso, abaaro, daadad, yacni xaalado badan oo bini aadanka maskaxdiisa ka weyn ama se wax aysan u adkaysan karin qalbiyan ayuu waddanka soo maray. Intaas waddanka uu dhibkaas soo marayeyna dee dadkii bini aadanka ahaa ee waddanka ku noolaa ama se muxuu ahaa reere ku dhaqanayay maalin walba ku dhaleeyay, intaa dadkii waxay ku dhex jireen xaaladaas adag oo maalin meel bay uu qofkii taagnaa, qofkii marka aysan u saameynin si toos ah xaaladahan adag si dadbana u saameynaysay oo waxay saameynaysay qoyskii qeyb ka mid ah ama se qaraabadii saameynaysa. Marka isku soo dudub oo gaar ahaan xaalad guud waddankeena ilaa iyo haddeer waxa uu ku jiro waxay tahay xaalad aad u adag. Xaaladahaas aad ka u adagna dadkii waxay saameynayaan qalbiyan ay ku saameynayaan, maskaxiyan ay saameynayaan. Taas waxay keenaysaa marka qofka in saameyntaas ay u keento xaalado kale oo kala duwan inuu maskaxiyan galo. Dadkeena waxay yaqaanaan marka qofka ay arrintiisu gaarto barakama leh ama se uu isbitaal u baahdo ama se la xirxiraayo in la yiraahdo wuxuu qabaa xanuunada dhimirka.
Qaabtabineedka warbaahinada qaar gaar ahaana kuwa baraha bulshada ayaa mararka qaar xaaladda kaga sii dara iyagoo u ekeysiya mararka qaar mid qabiilaysan ama ujeedooyin gaara laga leeyahay, taasoo keeni karta mararka qaar in dad markii horeba dhibanayaal ahaa ay xaaladda ku sii adkayso sida uu sharxayo xildhibaan maxamed ibraahin macallimo oo sidoo kale muddo dheer ka soo shaqeeyay warbaahinta
aad iyo aad runtii mushkilad weyn ayaa waxay ka jirtaa arrinta la xiriirta tabinta marka ay timaado arrimaha ama dhibaatooyinka caadiyan bulshada ka dhexdhaca waagii hore waxaa soomaaliya aada ugu xoog badnaa warbaahin maaragtay asal ah oo la yaqaano oo leh faafreeb iyo maaragtay oo leh tafatir marka kuwa hadda jira haba yaraatee wax tafatira ma maraan marka waxay noqotay in qof walba jaantaha rugan qof walba wixii uu dooro ha sheego marka maadaama waxa la isticmaalaya hadda ay u badan yihiin baraha bulshada dadkina qof walbo hadlaa ay u arkaan inuu wariye yahay ayaa waxaa dhibaato ay ku dhacday saxaafadii soomaaliyeed dadka soomaaliyeed intooda badan dad wax akhriya maaragtay ama ma aha waa dad oral society oo wax dhagaysta markaasa waxay noqotay wax qiyamkii iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo diintii wuxuu dhimaya in maalin walba la tabinayo lagu xadgudbayo qofkii xataa la rabay sheekadiisa in dhibanaha ahaa in isaga laftiisa sumcad darro iyo maaragtay foolxumayn loo geysanayo caruur lala hadlayo maaragtay cid walba iyadoo aan ciddii waalidka ka ahayd ama ciddii xanaaneynaysa aan ogolaansho la weydiisan sawiradooda iyo muuqaaladooda iyo wixii doona lagu samaynayo marka waxaa socda hadda waa wax ka dhana maaragtay saxaafadii la yaqiinay adduunka oo dhanaa dhibaatada nala qaba laakiin soomaaliya waxa u dheer waxa dhacaya waa wax maaragtay ka baxsan wax kasta oo wax lagu qiimeyn lahaa oo warbaahin ay leedahay
marka laga hadlayo la dagaalanka dambiyada waxay u baahan yihiin agab lagaga hortago kuwa lagu baaro iyo adeegyo kale oo muhiim u ah si looga hortago in marka horeba aysan dhicin haddaba booliiska soomaaliya ma leeyihiin aqoonta iyo waxyaabaha aasaasiga u ah ka hortagga iyo baarista dambiyada bulshada ka dhexdhaca waa kan gaashaan la sare qaasim oo sharxaya
ciidanka booliiska soomaaliyeed runtii wuxuu u tababaran yahay marxalad kasta oo timaada inuu la tacaalo unityo maaragtaye takhasus gooniya kala leh leh buuna booliiska uu ka kooban yahay specialist uu ka kooban yahay ciidan rabshadaha ka hortagaan leenahay ciidan maaragtaye xuuraan ahaan leenahay ciidan wuxuu leeyahay maaragtaye booliis caadiya oo degmooyinka uba tababaran oo u tababaran waxyaabahan bulshada ka dhexdhac uu leeyahay ciidan special oo wuxuu leeyahay argagixisada iyo la dagaalamo oo maaragtaye la dagaalama sorry ciidanku inkasta oo uu tababarka wada qaato si guud tababarku u wada qaataa markaasay haddana specialiste kala noqdaan oo tababare gooniya iyo takhasusaad gooniya ay ka leeyihiin ciidanka booliisku dembi kasta oo dhaca in uu xaliyo oo uu la falgalaa loogu talagalaa kuwii hore aan la falgelayno argagixisada iyo waxyaabahaas tababarkeeyo guud oo ciidamada booliisku ay wada qabaan in ay maaragtaye la dagaalamaan ay ka mid yahay laakiin rismiga tababarada aan qabno oo maaragta uguba badani waa dembiyadan haddeertaan aan bilow maaragtaye dadku ay bilaabeen oo hadda ay ku baraarugeen ayaaba takhasuska ciidanka booliiska oo dhanba uu yahayba marka waa ku filannahay wax kasta oo yimaada
maqnaanshiyaha sharciyo gaara oo difaaca dadka nugul sida caruurta iyo haweenka ayaan soomaaliya hadda ka jirin iyadoo kii ugu dambeeyana uu baarlamaanku soo diiday waxaana si looga hortago xadgudubyada qaar muhiim ah in ay jiraan sharciyo lagula dagaalamo sida ay sharxayso sharci yaqaan sahre maxamed axmed
marka hore waxaa loo baahaya strong meesha sharci in la keeno waxaa tiraahdaa qof kastaba dhibku geysane mudnaantiisa la siiyo marka sharciga qof ka sarey ma jirto nin kastoo madaxa markuu sharcigu kusoo dhaco shabaqu usoo dhaco maxkamada adin la keeno cabsi badana soomaali gel lahayd soomaali wiyeedka ma cabsato qore iyo magaxiisi waxaas aan baranay kuleeyay laakiin sharcigu waa ka cabsadaan marka in beri lahaayo cabsigii la geliyo lasii baxsho lasoo baxsho waxbaa iska bedelaay hadda maalintii gobniinka u bilaawday ka dambe gabdho waxaa lagu jarjaray maxaatarada qoryoole oo le disweydiin nocidiisa meelaha urwareegayeen iska dugteen imahoodi waxaa jira xatradaka haddii maanta la arko qof waxaan dembigaan oo kale waa la dilay waa la xumay oo waa la toogtay oo meeshaa la istaajiyey ay familkii gabadh dhaleen ay usamran familkiisana ay ogaadaan ninkaan un waxba tarayn beri oo dadka soo laayay aakhira ka dambayso adduunya waxba maaha haddii maanta qabiil aad ku fakatid iyo xildhibaanaan qabaa beri magalays meel aan qofkaaga una jirto marka hooyo important haay in gadaal loogu noqdo sharciyada hindi sharciyadka aad iyo aad ama caruurta ha noqoto ama haweenka ha noqoto ama dadka baahida gaarka laha qabto ha noqoto in intaas banaanka lasoo dhigo oliyada cunug qofka ku cadoodo waa saas cunug uusan dhalin qofka xad waa lagu qabto waa saas gabar maxaa tirada ninka guursada oo ilma ka dhala hadduu ku inkaro waa saas hadduu saddexda cunug dhalay uu yiri ma masruufa shaciyasaa qabanaha wixii la sameeyo
sidoo kale bulshada ayay tahay inay ku baraarugaan xanuunada dhimirka iyo in dadka qaba la siiyo caawimaadda ay u baahan yihiin rooda oo baratay xanuunada maskaxda waxay qabtaa in sidoo kale la hubiyo fayaqabka maskaxeed ee dadka dambiyada geysta
sida lagu ogaan karo waxay tahay qiimeyn waa in muxuu ahay psychological assessment lagu sameeyo haddii aad ka hadlaysid sidee lagu ogaan karaa marka ay noqoto legal cases oo maxkamada ay noqoto kale haddii looga shakiyo qofka inuu qabo xanuun dhimirka ah taas micnaheeda maaha qofkii dambiga ma uusan gelin laakiinse qofkii ma heli karaa xuquuqdii u lahaa in la baaro waa adigii oo muxuu ahay cudurka sokorta qabo oo kale oo inta lagu keeno sokor kale lagu sii siiyo sokortaadii kor usii kacato qofkan muxuu ahay keyskiisii haddii looga shakiyo inuu qabo xanuun dhimir ah ma leenahay ciddii qiimeyntan oo sameyn lahayd mase leenahay meel loogu talagalay oo kamid muxuu ahay qeybta sharciyada in qiimeyn lagu sameeyo marka qiimeyn kow waa in qiimeyn lagu sameeyo ka hortegista waa in hay-adaha madaxa banaan iyo kuwa dowliga ah iyo jaamacadaha iyo institutionadu ay iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa qeybaha kala duwan ee xanuunada dhimarka ah ku dhaco qeybaha kala duwan ee xanuunada dhimarka ku dhacana aad ayay dadkeena u yareysanayaan laakiinse waxay noqotay wax dadku la nool yihiin oo dabeecaddii ka saameynayso dhaqankii ka saameynayso dhaqankii shaqsiga ee la wadaagayeen ayay ka saameynaysaa gurigiiyay ka saameynaysaa dowladnimadiiyay ka saameynaysaa meel walbay ka saameynaysaa marka si kala duwan ayay u baahan tahay in maadaama ay kala duwan yihiin xaaladaas si kala duwan ay u baahan tahay in looga jawaabo ama se wacyigelin looga sameeyo
dhanka kalena mas-uuliyadda warbaahinta iyo tan bulshada ee gaarka ah ayaa muhiim u ah si loo xakameeyo dembiyada qaar loona ilaaliyo xuquuqda iyo sharafka dhibanayaasha dembiyadan xildhibaan macalimu ayaa qaba inay muhiim tahay in la siiyo tababaro iyo wacyigelin dad kale warbaahinadan bulsho
runtii mas-uuliyad aad baaxad u leh ayaa saaran qof kasta oo maaragtay isticmaalaya media waa maaragtay hadda aniga waxaan ku jiraa guddiga warfaafinta iyo maaragtay telecommunicationka baarlamaanka waxaan ka fikiraynaa in bal loo helo sharci maaragtay xakameynaya waagii hore waxaa laga hadlayay warbaahinta waaweyn ee dalka ka jirta laakiin hadda maadaama arrintan fenomen cusub tahay oo adduunka ay kusoo korortay in loo helo maaragtay wax nidaamiya oo qofka xadgudubkiisii iyo cirdigiisii ilaaliya waxaa loo baahan yahay marka wax ugu badanaa loo baahan yahay waa qofka kow marka hore mas-uuliyad inay ku jirto shaqada noocaasa ee aysan ku jirin waxaan aragti la raadinayo waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay faxfadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arrintaas taageeraya aysan jirin waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoondarada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qora aan ahayn waxbartay aan ahayn duruufo kala qaybsanaan iyo bulsho iyo wacyigelin la-aanna ay muddo dheer ay maaragtay saameynaysa marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad warbaahin mas-uuliyada sida loogu baahan yahay ayaa hadda waxaa loogu baahan yahay warbaahin bulshadeed oo tambaraha bulshada oo ay ku dhisan tahay mas-uuliyadda sababtoo ah kuwa kale tababaray qaataan kuwan haba yaraatee wax tababar siiya malaha
kobaca magaalooyinka shaqo la-aanta xanuunada dhimirka maandooriyayaasha dalka soo galaya iyo qamaarka kobaca magaalooyinka shaqo la-aanta xanuunada dhimirka maandooriyayaasha dalka soo galaya iyo ciyaarista qamaarka ayaa dhammaantoodba ka mid a waxyaabaha kordhiya amni darrada iyo dilalka waxaana dhammaan ay u baahan yihiin in siyaasad lagu maamulo laguna xakameeyo intaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu ku soo qaadanay dembiyada bulshada dhexdeeda ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya qaybo ka mid a soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonnana nabadgelyo.
halkan digsan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA gurdu waxaad maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin xubinti doodda gaaban iyo barnaamijka urgeysada balse marka hore maalinta beri oo ku beegan 8da bisha March waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka waana xus sanad la ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka caqabadaha horyaalla haweenka iyo waxyaabaha u suurtagal ama ay higsanayaan haweenka Soomaaliland ayaa la sheegay inay aad uga badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa banaan ama gaarka loo leeyahay saare ciidan nuur ayaa dhowaan la kulantay agaasimaha fulinta ee dalad daruurada haweenka ee nagaad oo ah ta ugu weyn haweenka islamarkaana soo jirtay ku dhowaan 30 sanadood waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu u dabaaldega sanadkani kaga duwan yahay sanadihii hore
sahra aad baad u mahadsan tahay horta waa run sanad walba loo dabaaldegi jiray 8da March laakiin sanadkan sidaan aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay waxa ay qabteen dumarka reer Soomaaliland guulo badan waxa kow ka ah waxa maanta dhalinyaro wiil iyo gabadhba shaqeeya hooyooyin baa soo saaray duruufo adag ku soo saaray nolosha la soo sifaaxay guulaha ay gaareen bay ka mid tahay inay mudahoodii ay yihiin dadka maanta ugu sarsareeya hay-adaha dowladda iyo kuwa internationalka iyo kuwa localka aba oo waa midhihii hooyooyinka hooyooyin badan baa dhaqaale kobcin sameeyey oo arrimahaas iyaguna runtii wax badan ka qabtay marka meel kasta haweenku maanta way ku jiraan walow ay tirada iyo muxuu ahay marka representationka la sheegayo ay yar yihiin laakiin waddanka lafdhabar ayay u yihiin haweenka reer Soomaaliland
waan ka sanafiisa marka sanadkan waxaad xoogga saarteen ama baa fiim ka dhigateen in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha uu hirgelayay guulaha maxaad ka xusi kartaa marka laga yimaado dumarka shaqeeya dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ee waddanka guulo badan oo ay sanadihii hore higsanayeen oo ay sanadka gaareen haweenku ma jirtaad xusi karto
horta runtii guushoodu way badan tahay walow dee mar walba ay jirto tabasho iyo tayayn xagga dhaqanka ah laakiin guulaha kale ee haweenka xaggooda laga gaaro waxa weyn waxbarashadii gabdhaha oo dayska ahayd xilligii hore inay dibba ahayd inay habluhu iskuulada loo diro maanta waxaad arkaysaa jaamacadaha inay tirada ugu badan yihiin iskuulada inay top tenka kusoo baxayaan inay double master iyo double degree ay qaadanayaan waxbarashadoodii aanay marnaba ka caajisayn inay sektaradii oo dhan gelayaan oo injineer gabadh injineera la arkay oo meel walba ay ka muuqanayaan marka taas waxay tusaysaa inay in horumar runtii dadaalkiisii saba guray ay gabdhihii reer Soomaaliland iyo haweenka reer Soomaaliland ay ku socdaan hooyooyinka dhiirinaya ee waxbarashada ku dhiirigelinayana runtii aad baan ugu mahad celinayaa
waan ka sanafiisa marka waxa sanadkan maadaama dib u eegteen guulaha haweenka laakiin inta badan Soomaaliland meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah dumar badan inaanay soo gelin golayaasha kala duwan hadday noqoto deegaanka wakiilada gurtida dabcan aan iyaga lasoo dowran laakiin hal xubin oo mar soo gashay haweeney ay idna imkaani ku jirin golaha wasiixadu ay aada ugu yar yihiin maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab yihiin
walaalo horta dee dab sidan sistamkan aan isticmaalayna ee dimuqraadiyada laakiin ku shaqaynaya habkii qabiiliga iyo dhaqanka waa waxyaabaha ugu koowaad ee dumarka dib u riday sababtoo ah dhaqankaasa reebaya gabadhii qabiil baa reebaya oo qabiil baa lagu soo dooranayaa marka hadday tahay xagga maxay hayday golayaasha waad aragtay duurkii dhaweyd waxa uu sharaxnaa 8 hablood 15 waxa uu sharaxnaa golaha deegaanka 13 waxa uu sharaxnaa wakiiladii inaaniba kamay soo bixin inan baa ima ka fadhida marka bulshadana dadka ugu badan baa nahay cidda codaysaana nahay codka ku kala saarta dadkan dee hadii arintaas xagga wanaagsan laga eegi waayo de koley dumarkuna codkoodi iyo fartoodii unbay la noqon doonaano waa la xisaabtami
nafiisay arrimaha dhaqanka iyo caqabadaha dumarka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireynaha. Dalada nagaabeyntan ogahay waa dalada ugu weyn ee Somaliland ee dumarku ay ku midaysan yihiin. Maxaad oran lahayd waanu ka qabannay oo arrimaha ma isku daydeen? Haddiise aad muddo ku daraalaysay, maxayd ka hirgelidaas leedahay?
Wallaahi arrimihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa hablihii musharaxiinta ahaa in odayadoodii loo timiyey oo la yiri deynamada uu idinka soo xulay ee hablaha ku dara. Tiro ilaa 3 hablooda reerahoodu way soo xuleen, laakiin taasi waxba kamay suuro gelino sida ay markay ragga soo xulaan ay ula shaqeeyaan ilaa ay kursiga ku hubsanayaan ay arrintaa uga shaqeeyaan. May ahayn waraqaydii yaroo la iska soo qoray meel yaro la isugu yimid uun bay iska noqotay sidii awalba.
Waxaa laga baran karaa sanadaha soo socda?
Waxaa laga baran karaa in runtii haddii la leeyahay haweenku kuma jiraan bulshada reer Soomaalilana waa halkeedu de waa arrin cado la isla yimid. Haddii kalena dhaqanku inankiiyo inantabaday way u siman yihiin. Odayada maanta koofiyadu saaran tahay iyaguun ay ka imanayso doonisti, dee waxaan rajaynaynaa inaanay sidii markii hore guuri mara naga tiraynin inay hablaha maanta loo saxeexo ee loo qoro in si saxa loo garabistaago insha allah.
aad ayuu mahadsan tahay Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada ururada haweenka Soomaaliland ee Nagaad, oo u waramaysay Sahra Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. saddex qof ayaa ku dhintay weerar gantaal oo ay xuuthiyiintu Yemen shalay ku qaadeen markab ganacsi oo maraya xeebaha Koonfurta Yemen. Mareykanka iyo qolyaha iska leh markabkan ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta. Markabkan ayaa ka gooshay calanka dalka jasiiradda Caribbean-ka ku taalla ee Barbados, waxaana weerarka ku dhintay laba naaquude oo Filibiin u dhashay iyo mid reer Vietnam ah. Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed 4 shalay. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markabka, isla markaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday markabka. Shirkadda iskale markabkan ayaa bayaan ku xaqiijisay in weerarku uu dhacay, iyagoo intaasi ku daray in 2 kale oo ka tirsan shaqaalihii markabku ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo afhayeen u hadlayna uu ka warramay TV-ga dalkaasi. Markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda Barbados, waxaase laga lahaa dalka Greega, wuxuuna ku gubtay meel 50 mayl badeed u jirta xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen. Markabkan ayaa siday biro laga keenay dalka Shiinaha, waxaana uu ku sii jeeday boqortooyada Sacuudiga. Sida uu sheegay milatariga Mareykanku, waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan oo ay xuuthiyiintu u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsanaysa marinka Baabulmandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii xuuthiyiintu ay bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bartamihii Noofambar. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta ay Israa'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado Qasa. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhan ah xuuthiyiinta, kuwaasi oo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Yemen. 4 maalmood ka hor, markab nooca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay boqortooyada Britain ayaa noqday markabkii ugu horreeyey ee ay baddu liqdo kadib weerarka ay xuuthiyiintu ku qaadeen. Markabkan ayaa biyaha dul sabeynayay muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ay waxyeelo ba'an ka soo gaadhay gantaal ay soo rideen xuuthiyiinta maamula qaybo ka mid a dalkaasi Yemen. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. أين كوبلوني عبد الحكيم ورجيس كسو بحضر كبريتنا دقاديان وربحينه دابع عيوان كيدو وحا او اها لبنان او انجريس اه او دنبي اها اني ملايين لعكت جنيغ انجريس كاه كسيين سراكير سعوديان اه لالوش او دنبيغي لغواي كدي مركي اي كدودين انسي ان وافق سنين شروع ده دنبيغا سلوغسو اوغي
عبد الحفيظ جفري كوكي ولي بچون ميزان ايا لو ايدي ان اي لالو سيين امير سعودي ايا ولي بساحبدي سي ايا شركه انجريس او هوبكا كغناصته او هيلان هشيش لغي يبسد هوبا لكن اربعادي شلي ايا دنبغاسي لو واي كديب ماركاي عداتاي ان دولتها سعوديه ايا ولي بريتن ايا او غلايان لعقتاسي لبخيي قرين لا يراهدو تام آلان او ودوريي ميد كميدا لبدا سنين اي دنبغا لالوشكا لو سوغي ايا شيغي ان سياسيين بدلو انجريسا saraakiili iyo xubno ka tirsan militaryga Britain ay muddo dheer ogaayeen dhaqaalaha si la bixiyay oo galaadeen la in Saudiiga la siiyo
Abdi Hakim oo qareen kan ayaa sheegay in ninkan iyo saaxiibkiis dambiga dusha laga saaray iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay ogolaatay in dhaqaalahaasi mid la mid la siiyo kooxaha Saudiyeenta ah إني من كان دبيغا لغواي أي عيب وين كو تهي سيدة ورقيس كو دابعي حفيثك إلا لينتا وح إستبا مارينتا إي بريتان أو دعودا لبدا ننكو سو أوغي دعودا أيانا سعوتي سندو بدن محكبادا أي حفيثك إلا لينتا وح إستبا مارينتو كغدوري إن لبدا نن أدوب دحاد أو أهايين خول قلقا أو أها لعقدان سغال ديبعت دبا مليان أو جيني lagu siiyay koox u dhalatay Saudiiga sanadihii u dhaxeeyay 2007 ilaa 2010kii
Abdulhafid Wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka digay khatarka iman karta hadii ayna Israa'il iyo Hamas isla ogolaanin xabad joojin ka hor bilowga bisha Ramadaan waxaana uu sheegay in ay ku xiran tahay waxa ugu yaray kooxaha milishiyadka ee Hamas inay aqbalaan 6 toddobaad oo xabad joojin ah oo haatan miiska saaran
Abdulhakim oo sida wargeysku daabacay mar uu Joe Biden ka dhoofayay Camp David oo uu kulan kula lahaa taageerayaashiisa oo la weydiiyay inta ay u jiraan labada dhinac inay saxeexaan xabad joojin ayuu ku jawaabay inay ku jirto gacanta kooxda Hamas isaga oo sheegay in Israa'il ay la shaqaysay in la suurtageliyo xabad joojintaasi wada hadalladii ka socday magaalada Qaahira Joe Biden ayaa sheegay inay jirto soo jeedin macquul ah maalmaha soo socda ayaynu ogaan doonaa ayuu yiri sida ay wax u dhacayaan laakiin xabad joojin degdeg ah ayaa loo baahan yahay
Abdulhafid sida wargeysku daabacay madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in haddii xaaladu ay ku sii socoto sidan bisha Ramadaan in ay khatar weyn ka iman karto markaas ayaa yiri waxaanu si weyn ugu dadaalaynaa in la helo xabad joojin waxa kale oo sheegay in uu doonayo in gargaar dheeraad ah la gaarsiiyo qasa mar wax laga weydiiyay xiriirkiisa ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa isagoo dhoola cadeynaya oo sheegay inuu sidii hore caadiga ahaa yahay
intaasi ayayna dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixafid Awul Ismaaciil oo jooga London ayaana idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
halka digisyaar naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii tooda gaaban waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena tooda gaaban sanad walba jaamacadaha dalka waxaa ka qalin jibiya kumanaan dhalinyaro ah haddaba dawladda iyo maamul goboleedyada hoostaga ahmiyad ma ka siiyaan dhalinyarada shaqooyinka soo baxa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Shariif Xasan Cabdullaahi labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada dalka wax ku bartay hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan qalo ma san tahay anuu waxaan aaminsanahay qofki xirfad leh in uu shaqo u helo sawtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku asagu is dhiso si uu bulshada magac ugu dhaxyeesho markaas qofka la aqoonsado ama la garto uu helaya shaqo sidana la aaminsanahay
ومعصنتهاي وحان مركن سينا يا عبد السلام حسن علاط.
بسم الله أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حسن ومعصنتهاي لن يرضى أقوم طالق وجامع ذاك صباحه لما تحكيه فرصنا لما صير عدائما بطن أنا هاينا أنا على سيني فرصنا أنا على سيني dad badan dhalinyaro aqoon leh arkiisa oo isha ila master oo banaanka joogo ama hay'adaha noqoto ama ama maamulaha noqoto ana waxba tahgil aan asin
wa ma santa abdullah sharif wa maqlis abdullah wuxuu yir dhalinyarada wax mudnaan ah ama tahgilina kuma haystaan xirfada ay soo barteen ama aqoontooda
taas waxaan kale horta in waxba ka jireen aaminsanahay sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel taga maayne qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto haduu shahaado boqolaal shahaado u wato una xirfada una haysan ama xagga luqad una ka dhisnayn ama umaaratay aqoon ahaan una dhisnayn cid rabta ma jirtaba laakiin qof aad u liito waa qof ku sheegay si aan ila tahay laakiin qof dhisan oo aqoon leh waa qof ashqabuu helaa waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa shaqooyinka maamulada jiro dhalinyaro badan ku jirto oo maaragtay ka shaqeysa xagga ciidamada way ku jiraan xagga xafiisyada ay joogaan laakiin jaamacadda kasoo baxa isla markii xafiisahan rabaa wax laguma helo marka hore waxaa la rabaa inaad meel hoose kasoo bilowdo bulshada isbarto kabacdi bulshada ku aragto dadku ay ku arkaan inaad xirf ku gaara aad wadato kadib saas ayaad ku gelaysaa marka tagto meelaha goobaha shaqooyinka aad tagto oo technicalka looga baahan yahay hay'adaha kamida waa aragtay dad fara badan shaqeeyo oo maaragtay xirfad technicali haasto qofkana dhulka ma dhacaayo haddii uu mar uu haasto xirfad ku filan oo technicali u haasto saasana misal aniga waa inuu buuxanba
waa maasanta shariif absalaam
walaalkay uu maasan yahay qaraa la hasiyo saddex su-aalood aan ka qabtaa jirto waxa uu dadka shahaadada haasto oo waxyaqaano dada waxaqaynnba boqolkiiba boqol ayagoo waxyaqaano oo jaamacada ugu fiican kasoo baxay soomaaliya oo banaanada taagan oo isagana yaqaan ama la qaraabaha jiro taasoo taas aan ugu jawaabaya midda kale oo ah qof inuu waxyaqaano hadda jawaabteeda waxaa kamid a aniga hadda meesha aan joogno waa wada naqaanaa dadka xafiisada ka shaqeeya waa naqaanaa markaa u tagno qaarkood xafiisada dowladda uga togna ama aan kasoo sameysa tagna wax la idiyo si computer loo shaay ugu aqoonay haddana ay kuu shaqaynaan marka taas haddana waxaa u malaysaa inay garab ku tageen midda kaloo saddexaad waxay tahay hay-adaha hay-adaha gobolka ka shaqeeya waa ognahay iyadoo dad dhalinyara oo waxyaqaano oo ilaa master degree oo ilaa qaarkood aqoon fiican leh ay joogaan waxa laga keenaa ilaa kenya ilaa waxaa laga keenaa meesha la yidhaahdo wajeer qaxootiyaasha kasoo noqdaan marka walaalkay wuu mahadsan yahay ma dhahayo aniga isheege dadan boqolkiiba sagaashan dad wax aqoonina shaqeeyo laakiin dadka badana u shaqeeya maamulada waa wada naqaanaa galabti meela kuda sheekeysana waa isla joogna waxaa u maleysaa inay zero ay wada yihiin xaqiiqda markaa u fiiriso
waa maadsan tahay cabdisalaam haye shafiic shariif waa maqlaysaa siduu hadalku u dhigay cabdisalaam haye
cabdisalaam sida waxa u qaatay yare inay anigu aan ka duwanahay fikirkiisa waxaad moodaa inuu yare una toosnayn sababtoo ah waad arkaysaa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo adoo aada garanaysa asuu u garanayaa joogo qofka hadduu xagga luuqadda ka dhisan yahay ama uu maaragtay waaba la tilmaamaaba oo marka meelaha la soo fadhiisay waxa leeyahay jaa ninkaas waa hebel tayadaasuu leeyahay noocaasuu yahay ayaa laleeyahay oo waa la ogyahay markuu askarta ku jiro ama garaado wato iskama qaata garaado iskama qaadanayaan darajay lacag ku qaataan aqoon ku qaadanaya mugi iskama qaadanayo wax iska yar oo xoogaa garabiisha ma jirtaa oo qabaailku waa jiraan taas kama didani oo la wada ogyahay oo soomaali oo dhan ay duruuftaas ka jirtaa aqoon qof leh oo wato waa jirtaa in xoogaa un waxlese yara reexreexa waa jirtaa laakiin qof xiraf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aada loo tixgeliyaa iyadoo ay jiraan xoogaa waxwaa dhaliilo waa dhici karaan oo binaadam iloo ka iman karaan laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan oo hadda cashuurta ugu badan hirshabe lasoo gasho dhalinyaraha laga qaadaa oo boqolkiiba laba iyo toban a lagu dhuftaa maaragtay ayaa laga reebaa canshuuraha oo mushaarkooda laga goostaa waxaa taa keenayana waxaa jirto shaqaale badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama ka imaado meel fuka laga keeno ama si kale ha ku yimaado, inkastoo ay fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato. Waa aragtideyda, inkastoo fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato, ay fiicnaa lahayd oo dadka ajnabiga wadi kale laga keena aan in la keena ayna fiicnayn. Waa aragti, laakiin qofka xiraf uu haasto waa la tixgelinayaa, maamul ahaan waa la tixgelinayaa, deegaan ahaan waa la tixgelinayaa, hay-adahana aad uga buuxaan. Waad arkaysaa markaad xafiisada tagto, dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaanka kasoo jeedo ayaa shaqada u badan, waxayna keenaysaa weliba xataa waa la sii xadida wax la yidhi sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan, deegaanka aan ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saaraa. Inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku ririxa waa jirta, laakiin wey qof xiraf leh ama aqoon haasto boqolkiiba boqol wuu shaqo helaa. Dad badana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri mahayo oo derbiyaday fadhiyaan, boqolaal qofaan shaqo u keenaani oo ay shaqadan ka waran shaqo $100, $100, $200 joogto marka usoo bandhigto wuxuu kuleeyahay shaqadaas ay ugu yartahay shaahiga bixina waa kuleeyahay meel marku kugu yimaado goobaha wuxuu kuleeyahay anigu maaragtay $10 iyo tuur $20 iyo tuur uu kuleeyahay shaqadaa ma qabati markaa tiri wuxuu kuleeyahay aad u yartahay lacagtu kuleeyahay ruuxaan rabaa inaan meel kasoo bilaawdo oo meel a u dhaqaaqdaa rabaa.
Cabdisalaan, waa maqlaysaa siduu hadalka u dhigay Shariif, maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayo?
Bismillah, laba dhowr shay bay noqon kartaa. Dhanka amniga kale, in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama isheega meel kale wax kusoo bartay kale, inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaan xoogaa aan amni ahaan xoogaa laysaga ilaaliyo way kulu tahay. Waxa kaleto jiro, waxay kale ku waayi karaan wax la yihahdo crime system, boqolkiiba 99, boqolkiiba 100 waxa dadka wax bartay ay wax ku leeyihiin waxa waaye wax la yihahdo isheege garab. Hal mid oo walaalkii aan ka qabto jirto ahayday, inkastoo ay fiicnaa lahayday, inkastoo ay fiicnaa meesha laga saaro inay fiicnaato, waxa ku jiro anigaan shaqaan qaban karo boqol qofood ii sheego kaleta waxaa loo keeni hayaa banaanada asigaa qaban karo, asiga hadda waxaa laga yaabaa inuu job titlekiisa meel ka hooseyso uu ku shaqeeyo. Marka taasoo kaleto ii sheege, taasoo kaleto waxaa fiican dhalinyaradoo kale, qolada maamuladoo kale, in ii sheege ay tixgeliyaan dhalinyarada, ay tixgelin ay siiyaan. Inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanna Hirshabeelle oo kaleto oo ii sheege aad caqabado badan ay ka taagan yihiin, laakiin boqolkiiba waxaan codsalahay dadka dhalinyarada ah oo wax bartay in la tixgeliyo si kuwa maqanna ii sheege dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadeen kuwa joogan hami ay u helaan. Saas ay ugu qoman tahay aniga.
Waa maasanta Shariif, waa soo gabagabeynayna. Dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo hay-adaha deegaanka ka howlgala. Aragtidaada maxaa isleedahay, dhalinyarada waa lagu qancin karaa?
Wallaahi horta dhalinyaradu waxa horta laba u kala qaadaani. Qolo waa qolo iska fafadhiso oo inay hore u socoto aan ogolayn. Qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan, fadhina wax laguma helo. Wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad, waa in dirbu loo jeexo. Qoladaas horta waxba laguma yaalo. Qolada waa qolo fafadhiso waayo, maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogol. Qolana waa qolo rabta inay horumar sameeyaan. Qolada horumarka rabto inay sameyso ayaa waxa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka, ila maamulka haddana cabdisalaan wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro, annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaan aad isku isfaham la-aanaa jirto oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isriixaa jiro. Isriixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayeen way jirtaa, kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo ay intii kii kale oo xirfada lahay kaga faa'iideyso ku raaci waayeen. Marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si ay usoo kacaan. Laba, ayaguna waa inay dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaanoo ay maarata ay sameeyaan contribution ah in ayagu ay sameeyaan bal wax loo yaqaan cooperative wax loo yaqaan si wada shaqeyn oo ah isku wax isku darsi oo maanta shuruuc badan loo sameeyo oo taayo la marsiyo la xadido oo u baahan in ay sameeyaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacsho
wa ma santa sharif salaam
gabagabeen waxaan soo gabagabeenaya dhalinyarada waa mustaqbalka barito qasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo dad badan aa jiro dhalinyaraha oo raba hadda maamulkan ii sheegay inaan la shaqeyno marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeysta oo Sharif u sheegayba wax yar boqol doolar inta qabshaxaad weydiinadu kaaga fiican tahay inaad shaqeysato boqol iyo konton hor u socoto marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo codsana boqolkiiba boqol
intaa waxaa ku eg farinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana aynku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heestaasi nugu luqeynay fanaanka Cali Ukun ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.